Suntem în Evanghelia după Ioan, într-o serie de mesaje din Evanghelia aceasta care ne conduce de la credința de mântuială la credința mântuitoare. Credința de mântuială este credința în situațiile de criză când strigăm la Dumnezeu. Credința de mântuială este credință de sărbătoare. Credință de Crăciun și de Paști. Credința mântuitoare este credința de fiecare zi. Ne dorim din suflet să ai o credință mântuitoare care să te ducă în cer cu Dumnezeu pentru totdeauna. Nu doar o credință până la cimitir, adică să fii îngropat într-o anume religie sau ritual, ci una care să-ți dea viața veșnică. Amin. Acum, mântuirea lui Dumnezeu este ilustrată în multe moduri în Scriptură. Uneori, Sfânta Scriptură ne duce într-o piață de sclavi și ne arată ca robi ai păcatului. A venit Domnul Iisus Hristos și ne-a eliberat, ne-a răscumpărat de acolo. Și ne dă libertatea. Alte ori, Sfânta Scriptură ne duce pe un câmp de luptă. Suntem vrăjmași cu Dumnezeu, în război cu Dumnezeu. A venit Domnul Iisus Hristos și a făcut pace între noi și Dumnezeu. Ne-a împăcat cu Dumnezeu și ne-a adus aproape de El. Ne-a dat pacea lui Dumnezeu în inimă și a făcut să fim oameni ai păcii. Alteori suntem în situația în care suntem falimentari, în imposibilitate de plată. Datoria noastră este atât de mare încât niciodată n-am putea să o plătim. A venit Domnul Iisus Hristos și a plătit datoria noastră. Și ne-a spus că nu mai datorăm nimic decât să-L ascultăm pe Dumnezeu de acum. Alteori ne duce într-o sală de tribunal. Și în textul nostru imaginea este una de judecată, în care unii sunt judecați, alții nu sunt judecați. Alteori ne duce în situația aceasta în care descrie starea noastră ca fiind una în întuneric, în besnă, în valea umbrei morții, așa cum a spus Isaia în capitolul 9. Venirea Domnului Iisus Hristos este văzută ca aducerea luminii într-o lume a întunericului. A venit lumina în lume. A spus deja Ioan lucrul acesta în Evanghelia lui în capitolul 1. Capitolul 3 este unul din cele mai importante capitole din Biblie când ne gândim la relația noastră cu Dumnezeu, la situația noastră de acum, la veșnicie și la ce înseamnă credință mântuitoare. Ne-am uitat săptămâna trecută prin Harul lui Dumnezeu că în acest capitol a vorbit Domnul Iisus despre nașterea din nou. A vorbit cu unul din cei mai extraordinari oameni, din cei mai religioși oameni, dintre cei mai citiți oameni din Israel, dintre cei mai buni cunoscători ai Scripturilor în Israel în acea vreme, Nicodim, un conducător în gruparea fariseilor, cea mai dedicată în împlinirea Scripturilor și urmarea poruncilor din Biblie. I-a spus lui Nicodim, știind ce este în inima lui, cunoscându-i adâncile cute ale vieții lui, înțelegând și știind Domnul și întrebarea pe care n-a apucat să o pună. Dacă nu se naște cineva din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Și a introdus conceptul acesta, sintagma aceasta a nașterii din nou, sau a nașterii de sus, sau a nașterii prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, din Duhul Sfânt. Nu e suficient să te naști fizic și să fii religios. Nașterea din apă se referă la naștere fizică. Dacă cineva se naște fizic, trebuie să se nască și din nou sau spiritual. Și ne-am uitat prin Harul lui Dumnezeu că nașterea din nou este esențială în relația noastră cu Dumnezeu și dacă ne gândim la mântuirea noastră. Domnul Iisus a spus, trebuie să se întâmple asta. Nu există umbră de îndoială, nu există loc de negociere când se pune problema nașterii tale și a mele din nou. Uimit, crezând că vorbește despre lucruri pământești, cum mai multe persoane pe paginile Bibliei în Evanghelia după Ioan au crezut că Domnul vorbește despre lucruri pământești când El vorbea despre cele spirituale. Un capitol mai încolo, femeia lângă fântână crede că vorbește despre izvor de apă în curtea casei ei și Domnul vorbea despre apă duhovnicească pentru sete duhovnicească și care satisface căutarea aceea adâncă din inima noastră. În capitolul 6, el vorbește despre credința în jertfa lui când spune dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, nu se referă la cina Domnului, ci se referă la jertfa lui, spune textul de acolo și vorbește la un moment dat spunând să credem în el, a crede în jertfa lui. Și ei cred că e vorba de o provocare să mănânce chiar fizic trupul lui, să bea sângele lui. Nu înțeleg cele spirituale. Nicodim la fel a crezut că ar trebui să ia viața de la capăt. Nu poți să iei viața de la capăt. Biblia spune, oamenilor le este rânduit să trăiască o singură dată. Nu există reîncarnare. E una din cele mai mari minciuni pe care a adus-o diavolul în lume ca să te facă să crezi că mai ai o altă șansă decât să te încrezi acum în Dumnezeu. O singură dată îți este dat să trăiești. Dar și dacă ai începe viața de la capăt, la fel ai trăi-o. Pentru că inima păcătoasă, firea pământească, toată înclinația spre păcat și trăirea în păcat te duce pe același drum al iadului. Nicodime, trebuie să fii născut de sus. Și binevoiește Domnul Iisus să îi exemplifice lui Nicodim și nouă. E ca în vedenia lui Ezechiel 37, când dintr-o vale a oaselor se ridică o armată. Când cuvântul lui Dumnezeu a fost auzit acolo, când Duhul lui Dumnezeu a lucrat, oasele au căpătat viață, trupurile s-au adunat la oaltă, s-au îmbrăcat în armură militară și au fost gata să lupte pentru Dumnezeul lor. Numai minunea lui Dumnezeu face să auzi cuvântul lui Dumnezeu și să-ți bată Duhul lui Dumnezeu la inimă ca să te transforme. Dacă ar fi să-mi imaginez, oricare de acolo din vale ar fi putut povesti după aceea că a fost mort și s-a născut a doua oară. Da, adaugă Domnul Iisus, e ca atunci când șerpii au mușcat în Israel. Erau condamnați la moarte. A cerut Dumnezeu să fie înălțat un șarpe pe o prăjină. Și oricine s-a uitat cu credință la șarpele acela, a căpătat viață. Tot așa, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, spune Domnul Iisus. atunci când a fost înălțat pe cruce, a înțeles Nicodim lucrul acesta și a fost gata să iasă la lumină. În Evanghelia după Ioan și apoi în epistolele lui, Ioan folosește des simbolul acesta al luminii în contrast cu întunericul. Domnul Iisus îl folosește și Ioan ne-l prezintă prin Duhul Sfânt. În Ioan, când spune la sfârșit că Iuda a ieșit afară să-l vândă, are o subliniere evanghelistul Ioan. Era noapte. Nu doar că era noapte din punct de vedere al orei și al zilei, era noapte în sufletul lui Iuda. Era noapte acolo unde s-a dus. Când spune a venit Nicodim la Iisus noaptea, nu doar că a fost noapte și răcoare și a putut să se întâlnească, ci a fost frica aceea din Nicodim de a fi văzut, de a ieși la lumină. La versetul 15, probabil se încheie cuvintele Domnului Iisus în textul acesta. De la versetul 16 avem comentariul lui Ioan, care ne oferă acest verset de aur al Bibliei. Așa cum Domnul Iisus a spus mai sus și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan începe comentariul lui aici, insuflat de Duhul Sfânt, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Vă invit să privim în dimineața aceasta de sărbătoarea nașterii Mântuitorului, la dragostea divină pe care o prezintă textul biblic, la dreptatea divină, la darul divin și la drama dramelor pe care o prezintă acest text. Numim Ioan 3:16 versetul de aur al Bibliei. În familiile noastre învățăm pe copiii noștri versetul acesta de mici. Mulți dintre noi îl pot recita și dacă ne-am trezit din somn. Familiaritatea, a spus cineva, poate conduce la ignoranță. Când devii extrem de familiar cu ceva, nu-i mai vezi frumusețea. Nu-i mai simți valoarea. Versetul 16 ne poartă de la Crăciun la Calvar. Și are în el tot miezul mântuirii noastre. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi, va scrie Apostolul Pavel în Roman 5:8, prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Apostolul va rămâne toată viața marcat de acest lucru și când le scrie celor din Galatia, spune: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Observ cum dezvoltă toate versetele acestea miezul, adevărul din Ioan 3:16. O, adevărat și cu totul vrednic de primit, va spune în Timotei Apostolul Pavel, este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume și asta sărbătorim acum. Ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Pe vremea lui Moody, Moody a avut ocazia să meargă în Marea Britanie și acolo a întâlnit un predicator dintr-o biserică mică, extrem de prietenos, de cald. Așa că Moody s-a simțit cumva obligat și a spus: dacă cumva vizitezi Statele Unite și dacă cumva ajungi la Chicago, dă-mi de știre și m-aș bucura să fim împreună în părtășie și să fii la biserica unde slujesc eu. La scurtă vreme, spre marea uimire a lui Moody, a primit o telegramă prin care Henry Moorhouse, predicatorul din Marea Britanie, comunica că în săptămâna următoare sosește la Chicago. Moody avea planificat să plece în altă parte, la câteva zile de evangelizare. Așa că a lăsat de știre celor din comitetul bisericii și a spus: uite, vine predicatorul acesta, nu știu cum predică. Lăsați-l să predice duminică dimineața și dacă e bine, puneți-l și după amiaza. S-a întors după câteva zile și a întrebat-o pe soția lui: ei, cum a fost predicatorul? Soția a spus: dragule, predică mai bine ca tine. Ei, cum adică predică mai bine ca mine, Moody? Păi omul ăsta vorbește despre dragostea lui Dumnezeu cum n-ai predicat-o niciodată. Așa, duminică dimineața a fost. Ei, ce duminică dimineața? Predica și după amiază. Așa. Dar, de fapt, toată săptămâna avem predică seară de seară. Poftim? Frații au cerut și biserica a cerut să continuăm toată săptămâna. Și predică el? Da, ce predică? Pe duminică dimineața a predicat Ioan 3:16. Așa. Și duminică după masă a predicat Ioan 3:16. Așa. Și luni a predicat Ioan 3:16. Și toată săptămâna aceea, Henry Moorhouse a predicat Ioan 3:16. Soția a spus: în seara asta o să te convingi și tu. Și Moody s-a convins. Știți cum a încheiat săptămâna predicatorul acela? Dragilor, a spus el, seară de seară v-am vorbit din Ioan 3:16, seară de seară v-am spus că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În seara aceasta, vă spun, a zis el, e ultima seară, dacă aș împrumuta scara lui Iacov și m-aș sui la cer și pe străzile din cer m-aș întâlni cu îngerul Gavril și l-aș întreba: cât de mult a iubit Dumnezeu lumea? El mi-ar spune: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu pentru mântuirea lumii. Și dacă m-aș întâlni cu Domnul Iisus Hristos și a spune: Doamne Iisuse Hristoase, cât de mult a iubit Dumnezeu lumea? El ar spune: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că m-a trimis în lume, am mers în lume, am venit în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și dacă m-aș îndrepta vocea spre scaunul Tatălui Ceresc și l-aș întreba, a spus el: Doamne, cât de mult a iubit lumea? El va spune: atât de mult, că l-am dat pe singurul meu fiu să moară, pentru ca oricine crede în el să aibă viață veșnică. E dragostea incredibilă a lui Dumnezeu. Nimeni n-a iubit vreodată ca El. Este o dragoste eternă, așa spune Ieremia, te iubesc cu o dragoste veșnică. Este o dragoste nediscriminatoare. Nu iubește doar pe unii și pe alții mai puțin. Pe fiecare ne-a iubit și ne iubește la fel de mult. Nu poți face nici tu, nici eu, nimic bun care să adauge puțin la dragostea lui Dumnezeu față de noi. Și nu poate niciun om de pe pământ să facă nimic rău care să scadă din dragostea lui Dumnezeu pentru lumea, pentru sufletele oamenilor pe care i-a creat El. E dragostea incredibilă a lui Dumnezeu. Este dragostea incontestabilă a lui Dumnezeu. Da, sunt încercări grele în viață. Pe pământul acesta e necaz, am citit în dimineața aceasta. Când primești un diagnostic greu, s-ar putea să fii ispitit să pui sub semnul întrebării dragostea lui Dumnezeu. Când ești răvășit să constați că soțul sau soția au înșelat și rupt legământul căsătoriei, când simți că ți-a aruncat în aer casa, ești ispitit să te îndoiești de dragostea lui Dumnezeu. Când vezi o tragedie sau alta în lume, vine ispita care spune, oare chiar iubește Dumnezeu? Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi păcătoși, pe când era mult necaz și multă nenorocire pe pământ din pricina păcatului, L-a dat pe Fiul Lui, a venit în mijlocul necazului, a nenorocirii, a bolii, a părăsirii, a pierderilor, a morții, a suferinței cumplite. Și Fiul lui Dumnezeu, una cu Tatăl din veșnicie, a fost numit om al durerii și obișnuit, adică a intrat să exerseze, să trăiască suferința. E dragostea lui Dumnezeu incontestabilă. Este dragostea lui Dumnezeu indispensabilă. Fără dragostea lui Dumnezeu exprimată așa, niciunul dintre noi n-am avea cum să ne apropiem de Dumnezeu. Înțelegi că oasele din valea, din viziunea lui Ezechiel, n-aveau nicio șansă dacă nu venea cuvântul și Duhul Domnului. Înțelegi că oamenii aceia mușcați de șerpi n-aveau nicio șansă de viață dacă nu se îndura Dumnezeu să înalțe șarpele pe prăjină. Am întrebat duminica trecută ca o întrebare pe care o pune un sceptic din tabăra lui Israel și care spune, dar ce legătură e între șarpe și mine? E un act de credință în faptul că Dumnezeu, prin ridicarea șarpelui simbolic, a luat toată vinovăția lor, otrava mușcăturilor, și a pus-o simbolic, a transferat-o pe șarpele acela. Așa au înțeles israeliții că au ajuns să se închine la el, vă amintiți? Că asta e tendința noastră, ne închinăm la lucruri, la clădiri, la oameni, la șerpi, la ce vreți. Mi se pare că minunea e acolo, în corpul acela, în obiectul acela. La cruce ne închinăm. Pentru că a fost Domnul Iisus pe ea. Când de fapt vorbește despre Mântuitorul care urma să fie înălțat și încrederea în El, ce s-a întâmplat acolo simbolic, s-a întâmplat real la Golgota. În dragostea Lui, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au făcut ca la Golgota să fie toată vinovăția noastră. El a fost făcut păcat pentru noi. Toate păcatele noastre au fost acolo. Zapisul sau actul acela de acuzare împotriva noastră a fost pironit în el pe cruce. Fără dragostea lui Dumnezeu am merge în iad. N-avem nicio șansă de viață, necum de viață veșnică. Dar este aici nu doar dragostea lui Dumnezeu, e dreptatea lui Dumnezeu. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, va scrie Apostolul Pavel în Romani, după ce se uită și la evrei, și la neamuri, și la toată omenirea. Nu e nimeni. El va spune în capitolul 6, însă, fiindcă plata păcatului este moartea. Asta e dreptatea lui Dumnezeu. Dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Binecuvântat să fie El. Dreptatea și dragostea lui Dumnezeu se întâlnesc în Domnul Iisus Hristos la crucea de la Golgota. După cum a înălțat Moise șarpele în pustie, va fi înălțat Fiul omului. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dacă Dumnezeu ne-ar fi iertat, ar fi trecut cu vederea păcatele noastre fără să plătească cineva pentru noi. Dacă Dumnezeu și-ar fi călcat dreptatea în picioare, s-ar fi negat pe El ca Dumnezeu real, adevărat, desăvârșit, sfânt, absolut sfânt. Ca să ne poată ierta, a trebuit împlinită dreptatea lui Dumnezeu. O, iertarea este în dar, dar nu e ieftină. Iertarea este prin harul lui Dumnezeu, dar nu e lipsită de orice preț. A dat pe singurul Fiu pentru noi. Asta ne conduce la darul divin. Darul divin, așa cum e descris aici în text, este o persoană și o perspectivă. Persoana aceasta este a doua persoană din Sfânta Treime. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. A doua persoană a Sfintei Treime a venit aici la noi. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a făcut minunea conceperii pruncului Iisus în trupul Mariei. A fost o concepție miraculoasă, o naștere naturală și o creștere normală sub ochii noștri a oamenilor în vremea de atunci. Fratele Paul aseară a pomenit un mare predicator în Statele Unite, un om al lui Dumnezeu integru, un om al lui Dumnezeu duhovnicesc și extrem de înțelept înaintea lui Dumnezeu, R.G. Lee. R.G. Lee a spus odată așa: Iisus Hristos este singura persoană care a avut un tată ceresc, dar n-a avut o mamă cerească. A avut o mamă pământească, dar n-a avut un tată pământesc. A fost mai în vârstă decât mama lui și de aceeași vârstă cu tatăl ceresc. Ce frumos a exprimat. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în sânul Sfintei Treimi, din veșnicie, s-a uitat la minunea când Fiul va veni aici. A trăit sub ochii noștri viața pe care așteaptă Dumnezeu să o trăim. Ne-a învățat cuvântul lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. ne-a deschis drumul spre Dumnezeu spunând: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ne-a deschis drum liber la tronul Harului Dumnezeu prin trupul Lui, în jertfa de pe cruce. A fost sfârtecat pe cruce ca și perdeaua din templu, ca să avem drum liber. De aceea credința mântuitoare este în El. De aceea când predicăm Evanghelia, spunem că El vrea să vină în viața noastră. Când deschidem ușa, așa cum spune Apocalipsa 3:20, El promite, spune, vom veni la El. Promite Dumnezeu că vine în inima ta. Trupul nostru devine templul Duhului Sfânt. Ființa noastră este locuită de El prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. E darul lui Dumnezeu. Îți întinde mâna Dumnezeu și îți dă un cadou. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, spune Petru, pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim prin naștere din nou, pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Dar când a venit, El ne-a adus o perspectivă cerească. Ne zice textul, că a venit lumina în lume. Lumina a venit și a scos la iveală păcatele noastre în lumina sfințeniei lui Dumnezeu. Când Biblia folosește lumina ca metaforă, se referă la sfințenia lui Dumnezeu. Dumnezeu locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia. El ne-a izbăvit de sub puterea satanei, spune Scriptura în Coloseni, de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. A venit lumina să ne izbăvească de sub puterea întunericului. Apostolul Pavel spune cum anume s-a întâlnit cu Domnul Iisus și în Fapte 26 spune cuvintele Domnului Iisus pe care le-a auzit pe drumul Damascului. Când este trimis de Domnul și Domnul spune, te trimit ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu, și să primească prin credința în mine, zice Domnul Iisus către Saul, iertare de păcate și moștenire împreună cu cei sfințiți. Lumina aceasta se referă la iluminarea spirituală a noastră. Dacă Evanghelia noastră este acoperită, spune Apostolul, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Diavolul ar vrea să te țină în întuneric, în întuneric, aici și în întuneric, în iad. A venit lumina. Lumina aceasta ne-a oferit perspectiva corectă asupra lui Dumnezeu în Hristos. Lumina aceasta ne oferă perspectiva reală și corectă asupra noastră prin Domnul Iisus Hristos, în luminarea pe care Duhul Sfânt o aduce în cuvânt. Și în Domnul Iisus Hristos și în cuvântul lui Dumnezeu te vezi cum ești. Îți vezi păcatele. La lumina cuvântului și la lumina lui Hristos Domnul, îți vezi cele mai întunecate și rușinoase cute ale vieții tale. ai zice, oamenii de-abia așteaptă să aprindă lumina. Dar suntem în fața unei drame. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu credea și a fost judecat, n-a fost nevoie să zică Moise așa. Toți aceia care nu veți privi la șarpele de aramă, decretez acum să muriți. Vă condamn la moarte. Nu-i nevoie. Nu-i nevoie. Ei sunt mușcați de șarpe, vor muri. A nu crede e suficient ca să mori. A nu crede e suficient ca să mergi în iad. Judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Te-ai gândit vreodată că la Crăciun trăim drama aceasta? Același text să spună Dumnezeu atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul lui Fiu și în același text să citești oamenii nu iubesc lumina asta. Oamenii urăsc lumina. E drama vieții tale. De ce urăsc oamenii lumina? Oamenii urăsc lumina pentru că nu vor ca păcatele lor să fie aduse la suprafață. Ei vor să trăiască în păcat. Iubesc păcatul. Textul acesta spune că păcatul este mult mai adânc decât ceea ce se vede. Tu nu ești doar nervos. Ți este greu să trăiești cu toată clocotirea aia ta lăuntrică. Ești în război cu Dumnezeu, de fapt. Păcatul este plăcerea aceea ta pentru camera încuiată în care faci ce vrei. Păcatul este plăcerea aceea ta să pleci în delegație de acasă crezând că unde nu te știe nimeni faci ce vrei. Păcatul este adânc în inima ta, mult mai adânc de cum se vede. O, reușești să acoperi. Dar adânc în întunericul vieții tale e păcatul. Problema este mult mai profundă de cum ți-ai imaginat. Nu-i doar așa că de mâine vorbești mai atent. Doar așa că de poi mâine vii la biserică mai des. Ne-am dorit să fii la părtășie ca astăzi. Ne dorim să-L căutăm pe Domnul ca astăzi. Dar născuți din nou. Păcatul este mult mai profund în viața ta. Asta înseamnă că motivația pentru care cineva respinge pe Hristos nu este una intelectuală, că n-a înțeles, ci este una adânc morală. Îți place păcatul, destrăbălarea, ușurătatea, dezmățul, ascunzișurile, viața dublă. Îți place păcatul. Și îl urăși pe Hristos. Poți să cânți tu cât vrei, te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu, al lumii plăcere, nu mai doresc eu. El se uită la inima ta ca la Nicodim și spune, dacă nu te naști din nou, vei merge în iad. lasă-mă să aprind lumina cu adevărat acolo. Asta ne spune că păcatul este stabilit după standardele lui Dumnezeu, nu ale noastre. La lumina pe care a aprins-o El ne uităm dacă e păcat, nu la lumina pe care a aprins tu. Fratele Aurel Popescu l-ați cunoscut, a predicat în biserica numărul 2 la Oradea, un om deosebit al lui Dumnezeu în București. Îmi aduc aminte, am fost cercetat în anii adolescenței predicând la Arad, în biserica unde am crescut, când a spus la un gând ca acesta. M-am dus într-o vizită, a spus dânsul. Și am stat de vorbă cu soțul unei femei care venea în biserică, era întoarsă la Dumnezeu și soțul nu vroia să își deschidă inima, să stea în fața Domnului Iisus, să se încreadă în El ca Mântuitor. Și motivul pentru care nu vrea să facă lucrul acesta era că era un om cum se cade. Și tot dădea zor cu cât de cum se cade este el. Eram în biroul lui, a spus fratele, era aprinsă lumină. Dar am observat pe biroul lui o veioză. L-am întrebat, nu vă supărați, soția a șters praful aici? O, da, a spus el, scuzați-mă, a șters mobila? Da, sigur, s-a întâmplat ceva, dați-mi voie, a spus. Și fratele Aurel Popescu s-a apropiat de birou, a prins veioza și a apropiat lumina de blatul biroului. A spus unul, vai, iertați-mă, nu mi-am dat seama că atâta praf e aici. Și fratele Aurel Popescu a spus, vedeți? La lumina pe care dumneavoastră ați aprins-o în viața dumneavoastră, păreți curat. La lumina pe care cuvântul lui Dumnezeu, în lumina persoanei Domnului Iisus Hristos, la lumina aprinsă de Duhul Sfânt aici, în fața Lui, o să constați că problema păcatului în viața ta e una reală și mizerabilă care trebuie rezolvată. Zice textul biblic că sunt și oameni care lasă să fie aprinsă lumină. Oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se arate faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Textul nu spune că sunt și oameni cum se cade. Textul spune că unii se întâlnesc cu adevărul și îl acceptă ca adevăr absolut. Dumnezeu este adevărul absolut, de aceea Hristos Domnul a spus, eu sunt adevărul. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu e Duhul adevărului, a acestui adevăr absolut al lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. S-a rugat Domnul Iisus și a spus, sfințește-i prin cuvântul tău, cuvântul tău este adevărul. Asta ne spune că în lumina adevărului pe care îl auzi, a cuvântului pe care l-ai ascultat în dimineața aceasta predicat sau de atâtea ori, se aprinde lumina. Înțelegi că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Te prăbușești înaintea Lui și spui, ai milă de mine, păcătosul. Fă curat în viața mea, Doamne. Și El vine și face curat. Te naște din nou și dintr-o dată trăiești în lumină. Și dintr-o dată faptele tale sunt roada Duhului Sfânt. Și ele sunt făcute în lumina lui Dumnezeu și în adevăr. și ai vrea să fie văzute, pentru că dacă oamenii văd faptele bune pe care acum Duhul Sfânt le rodește în viața ta, îl vor slăvi pe Tatăl din ceruri, îi va apropia de El. Ele vor da la o parte vălul și vor ajuta să vadă strălucind lumina slavei lui Dumnezeu pe chipul lui Hristos. Evanghelia îi cercetează și se întorc la El. A venit lumina în lume. Ca gest suprem al dragostei lui Dumnezeu, în Domnul nostru Iisus Hristos, aceasta e lumina de care ai nevoie în viața ta. Și e singura care te poate conduce la mântuire și la viață veșnică. Cine crede în Fiul și lasă să deschidă viața, să-i o curățească, să o noiască, va avea viață veșnică. Dacă nu, e drama dramelor. Să mergi de la sărbătoare și Crăciun în iad. Pentru că ai iubit întunericul, să ai parte de el toată veșnicia. E drama dramelor. Dacă nu vrei asta, acum la sărbătoare spune: Doamne Iisuse Hristoase, vino în viața mea. Și El vine. Amin.